щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Олександр Кушта, пресвітер місії Адджентис у місті Вінниця. Отче, радо вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю так само всіх радіослухачів на етері нашого радіо, Радіо Марія. Чого наліпшо?
Так, отже, сьогодні отець підготував нам дуже гарну науку на тему створення як основний і первинний дар. Власне, в продовження циклу катехіз від отця Олександра Кушти «Чоловіком і жінкою сотворив їх за святим Іоанном Павлом II». Почуємо ми сьогодні. Тож, дорогі радіослухачі, доєднуйтеся і, зокрема, запрошую вас долучатися, хто має можливість, до відеотрансляції, яка зараз триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Отже, передаю вам слово.
Дякую. Ми розпочнемо, як завжди, нашу зустріч спільною молитвою, так, теж просячи Ісуса і Марію Йосипа, Святе Сімейство, щоб нам допомагало входити в цю тему. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь.
Ісусе чоловіколюбче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про твою допомогу. Захисти їх, вбережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними і в наслідуванні твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе, тут на землі могли б вічно прославляти тебе на небесах. О Марія, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані в тому, що твій божественний син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марія Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь.
Амінь.
Добре, як вже було представлено, сьогодні ми далі продовжуємо катехези святого папи Іоанна Павла ІІ. Чоловіком і жінкою сотворив їх. Минулий раз ми говорили про нагість і про сором, так, наскільки це так само актуальна тема, так, яка, можливо, сьогодні така затерта і не є настільки актуальною серед молоді, тинейджерів, мас-медіа. Навпаки, ми бачимо зовсім інші приклади, так, в яких, ну, можемо навіть сказати, цкується таке цнотливе життя, так, в якому ми наголошуємо про важливість спочатку цієї сором'язливості, і що це не є просто якимось комплексом з нашого боку якоїсь такої меншовартості, так, а навпаки, це є щось, що нас захищає перед викликами сучасного світу, які досить агресивні в цьому питанні, так. І з другого боку, нагість, так, тобто як це не є щось протилежне сором'язливості, а навпаки, нагість добуває свою цінність, власне, з огляду на сором'язливість. Тобто один інструмент захищає нагість як таку, і цілковите значення нагість набуває, власне, у тому, що ціниться, що борониться, так, що наприкінці чоловік дарує своїй дружині, дружина дарує своєму чоловікові, коли вони вже не мають цього сорому, тому що є щось спільне, що їх поєднує разом, так, а це любов, третій, тому що Бог є любов, так, і надає значення цій людській нагості, в якій вона вже не захищена, як дитина, яка повністю віддається в руки своїм батькам. Отже, тому ми знову повертаємось до наших попередніх тем, до аналізу тексту вірша з книги «Буття», 2 розділ, 25 вірш, де ми читали, а були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, так, одне одного не соромилися. І ми розпочали кілька місяців тому, так, роздуми, власне, про цей уривок зі Святого Писання, з книги Буття. І згідно з цим уривком, чоловік і жінка бачать себе через таємницю створення. Бачать себе таким чином, перш ніж дізнаються, що вони голі або нагі. Так, це то перше виступає таємниця. Таємниця божественного об'явлення, в якому Бог творить людину. Творить він її на свій образ і подобу. Ми теж говорили, що це означає по-єврейськи, і яке в собі містить завдання для кожного з нас відповідно до цієї таємниці. І, власне, це надає можливість людині, яка не посідає в собі ще гіркого кореня, не посідає гріховності, так, сприймати себе адекватно в тому, як кличе Господь первотну людину. І це взаємне бачення є не тільки участю в зовнішній перцепції світу, так, але має також внутрішній вимір, бачення очима самого Творця. Про це бачення неодноразово говориться в першому розділі. І побачив Бог все, що він створив, і ось добре дуже. Значить, це оцей, так би сказати, ключовий вираз, який допомагає нам розуміти оцей образ і подобу Божу. Це не є тільки постанова, що ви будете ходити нагими, не будете мати одягу, так, а пізніше приходить друга постанова, так, знаєте, згори, як партія якась щось там прийняла рішення, так, а це є поєднання внутрішнього бажання людини з бажанням Божим, внутрішніх очей Божих з людськими очима. Так що наприкінці ми, власне, є якби таким відблиском Божої присутності, як або божества як такого, так пишеться в посланні до євреїв в першому розділі, у другому, третьому вірші відносно Ісуса Христа, так, але це можемо теж використати і до нас, так, як до первинної людини, яка була створена, власне, на образ і подобу Божу. Нагота – первинне благо в божественному баченні. І вона символізує всю простоту і повноту бачення, через яке проявляється чиста цінність людини, як чоловіка, так і жінки. Так, чиста цінність тіла і статі. Тобто там, де вона ще не заплямована пожаданням, так, де ми, можемо сказати, на такому дитинному рівні людина сприймає себе. Ну, можемо пригадати, коли ми їздили, не знаю, на море, так, або були з батьками на річці, або на озері. Коли маленькі діти, вони навіть не стидаються, так, що вони нагі, вони можуть бігати по піску, плавати в морі або в річці. І ситуація показується лаконічно, але в той же час вона хвилює. Від первісного откровення про тіло, як це випливає особливо з вірша другого розділу 25-го вірша книги Буття, коли людина не знала внутрішнього розламу і конфлікту духовного, і чуттєво, так само, як не знала розриву і конфлікту між тим, що по-людськи визначає особистість, і тим, що людина визначається статтю, чоловічою або жіночою. Так, себто, як би сказати, людина була, власне, як Павло представляє нам, так, в цій християнській антропології своїй, тою цілісною, якій Христос наприкінці в своєму тілі зруйнує перегородку, яка з'явилася через першородний гріх, яка розділяла чоловіка і жінку, або різні нації між собою, так, або вікові різниці надавала, і так далі, тому подібне. На початку перша людина не має цих розділів, а отже не має причини самого сорому, як такого, в негативному значенні. Так? Бачачи один одного, практично через саму таємницю творіння, чоловік і жінка бачать себе на більш глибинному рівні, який здійснюється не через зір, тобто тілесними очима. Насправді вони бачать і пізнають себе в повній згоді з внутрішнім баченням, яке якраз породжує повноту близькості людей. І, власне, тут позиваюсь теж на послання апостола Юди. Так, він пише, власне, про людину, яка є дволикою. Так, і навіть такий термін існує іпокризія, так, тобто людина, яка є поділена між собою. Тобто гіпокрізо, це означає мати дволикість, так. І тут ми цього не бачимо. Людина є в цілісності. І якщо сором приносить із собою своєрідне обмеження бачення за допомогою тілесних очей, це відбувається перш за все тому, що близькість людей ніби порушена і майже піддана небезпеці такого бачення. Тобто ми вже, наприклад, розрізняємо, якщо там хлопець іде по вулиці, так, і починає дивитися з пожаданням на дівчину, так, вона якби відчуває, що він її якби оголює своїм поглядом, навіть такий є вислід. місяців. Так, так подивився, що якби оголив мене. І це є так званий безсоромницький погляд, який є двозначним сам по собі. Так, себто він виходить із пожидання, яке теж передбачає певний егоїзм з нашого боку. Це не є тільки імпульсивне піддання пожиданню як такому, так, але так само бажання посідання цієї особи інструментально. Себто вона не є цінна для мене як така, так, а вона є цінна з огляду на задоволення мого пожадання, тимчасового імпульсу, який народжується не в моєму розумі, а в моїй плоті. І отже, тут треба розрізняти ці два поняття, так, і первинна людина, вона не посідає цього роздвоєння. І згідно з вершом книги «Буття», 2 розділу, 25 вірш, чоловік і жінка не соромилися, бачачи і знаючи себе в повній злагоді і спокої внутрішнього погляду, вони спілкувалися в повноті людської природи, яка проявлялася в них як взаємодоповнення чоловічого і жіночого. Так я вже казав на попередніх катехезах. Катехезах це називається корелятивність. Цебто те, що бракує в чоловікові, чоловік знаходив доповнення в жінці. І навпаки, так, жінка доповнювала своєю природою те, що не вистачало чоловікові. Власне, так, як пізніше Адам скаже, коли побачить сотворену жінку, яку приводить Господь Бог до Адама, це є кістка від моєї кості і плоть від моєї плоті. В той же час вони спілкувалися на основі цієї спільності людей, в якій через жіночість і чоловічість вони ставали даром один для одного. Ну, теж можемо сказати так. Я теж казав на попередніх катехезах, чоловік відкриває свою чоловічість завдяки жіночості жінки. Так? І навпаки, жіночість жінки відкрилася завдяки чоловічості Адама, чоловіка. Так? Таким чином, у взаємності вони досягали особливого розуміння власного тіла, своєї тілесності. І я би навіть сказав, відкривали цінність, так, дар своєї статевості, своєї сексуальності. Первісне значення наготи відповідає цій простоті, повноті бачення, в якому розуміння значення тіла виникає практично в основі їх спільності або спільнотовості, так, ми би так сказали, койнонії, так, комуніо, супричастя. І це теж, до речі, один із факторів, який підкреслює те, що ми створені на образ і подобу Божу. Власне, якщо ми читаємо навіть трактат Святого Августина про Пресвяту Трійцю, так, то і про це теж голосив папа, святий папа Йоанн Павло ІІ у Фамільярис Консорціо документі, зверненому до сімей, що Трійця у посланні – це є сім'я у посланні. Тобто ці два аспекти, вони якби поєднуються між собою, так, і надають глибшого значення спільнотовості сім'ї як такої. Отже, первинне значення наготи відповідає цій простоті і повноті бачення, в якому розуміння значення тіла виникає в основі їх спільності або спільнотовості. І ми назвемо її наприкінці шлюбом. Так? Чоловік і жінка, згідно з віршами книги «Буття» 2 розділу 23-25, з самого початку виступає з цим усвідомленням значення власного тіла. Так? Секундочку. І чоловік сказав, це справді кістка від моїх костей, тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полише чоловік свого батька і матір, пристане до своєї жінки і стануть вони одним тілом. Отже, якщо розповідь про створення двох видів людини в першому, другому розділах книги «Буття» дозволяє нам встановити первісне значення самотності, єдності і наготи, тим самим дає нам опинитися в площині адекватної антропології, яка намагається зрозуміти і інтерпретувати людину в тому, що по суті є людським. Я ще раз кажу, адекватна. Адекватне сприйняття. Так, себто, що це означає? Церква завжди це підкреслює. Наприклад, документ, який вийшов з конгрегації едукації, католицької едукації, так називається «Чоловіком і жінкою сотворив» про сексуальну едукацію, який підкреслює ще раз, не дивлячись на різні гендеричні ідеології, які сьогодні з'являються у світі, що адекватним розумінням людини є її стать, а не гендер. Не її соціальна роль, а те, що робить її як такою, що вписано в її особистість. І це неможливо поміняти, а не моїми думками, ані законами держави, ані операціями якимось, де щось відрізається або дошивається і так далі. Це вписано в нашу природу, в наше буття. Отже, концепт «адекватна антропологія» був пояснений в тому ж тексті як розуміння, інтерпретація людини в тому, що по суті є людським. Так? Те, що належиться нам як людині, як по визначенню, хто така людина. І цей концепт визначає сам принцип редукції, властивій людині, вказує на межі цього принципу і побічно виключає можливість виходу за межі цих меж. Я кажу ще раз, може це комусь і не подобається. Це називають скрепами католицької церкви. Натомість це єдине вірне розуміння людини як такої. І церква бореться за це, ставлячи на перше місце Божий план і природній план або природній закон, який вписаний в наше ДНК. Адекватна антропологія спирається на людський за своєю суттю досвід на противагу спрощенню натуралістичної моделі, яка часто йде в ногу з теорією еволюції майже з етапу зародження людини, що призводить наприкінці теж до етапу перепрошую, еволюції думки, себто до теорії релятивізму, так, в філософії, пізніше в богословії так само. Тому це завжди є дуже небезпечно, тому що воно призводить до деперсоналізації людини, так і дегуманізації наприкінці людини, так що людина стається тільки якоюсь, скажімо, якимось продуктом певної ідеї або ідеології, або прийняття певних законів сучасних корпорацій. Так? Отже, біблійні тексти містять основні елементи подібної антропології, тобто вчення про людину, які говорять про образ Бога в богословському контексті. У це поняття входить сама суть істини про людину, відкрита через те початкове, на яке посилається Христос у розмові з фарисеями. Пам'ятаєте про групу фарисеїв, яка приходить, питаючись у Христа, чи дозволено сім'ї розводитися, чи існує такий розвід, так, розділення. І Христос каже, що так не було на початку. Навіть якщо Мойсей вам дав це право писати розводного листа, але так не було. Тобто Христос позивається на старший закон, про який, власне, ми і щойно прочитали його із другого розділу 24-го вірша. Говорячи про створення людини як чоловіка і жінки. Не як чоловіка і чоловіка, або жінки і жінки, або гендерного чоловіка, який вважає себе чоловіком згідно з соціальною роллю, або гендерної жінки, яка вважає себе 85-ю гендерною роллю великої таблиці гендеричних ідеологій. Ідеології сучасних ідеологій. Необхідно пам'ятати, що аналіз, який ми проводимо, пов'язаний принаймні опосередковано саме з цими словами. Людина створена Богом як чоловік і жінка. І успадковує Божий образ, це є печатка, якого лежить на її тілі. І від початку чоловік і жінка є майже двома різними способами буття плоттю в єдності цього образу. Тепер слід знову звернутися до тих важливих слів, які вимовив Христос, тобто до слова «створив» і «суб'єкта творця» бара, торкаючи вже зроблених зауважень з нового ракурсу на новому рівні розуміння та інтерпретації, яке ми назвемо герменевтика дару. Це то визначення, так, поглиблення значення дару. Значення дару має на увазі основну істину і глибину значення первісної самотності, єдності та наготи. Воно є суттю таємниці творіння, що дозволяє нам вибудовувати теологію тіла від початку. Але в той же час воно вимагає, щоб ми рухалися в своїх міркуваннях саме таким чином. Слово «створив» бара по-єврейськи в устах Христа містить ту ж істину, яку ми знаходимо в книзі буття. Перша розповідь про створення кілька разів повторює це слово вже від вірша 1.1 книги Буття, де ми читаємо: «На початку створив Бог небо і землю», до першого розділу 27-го вірша: «І створив Бог людину за образом своїм». Єврейське поняття «бара» створив, яке використовується лише для визначення дії Бога, виникає в розповіді про створення тільки в першому вірші. Створення неба і землі. В 21-му вірші створення тварин, і в 27-му вірші створення людини. Тому тут воно з'являється саме три рази. І це символізує повноту і завершення створення людини, чоловіка і жінки. І таке повторення вказує на те, що створення досягло кульмінації. Бог відкриває себе. Перш за все, як творець. Це дуже важлива річ. Христос звертається до цього фундаментального откровення, що міститься в книзі Буття. Поняття творіння включає не тільки всю метафізичну, але також і теологічну глибину. Творець той, хто викликає до буття з небуття. Екс ніхіль, так? Визначає буття світу і людини в світі, тому що він є любов. Себто поза цим, як каже святий Августин, Бог нас створив з любові. Так і неспокійне наше серце, поки не спочине в Бозі. Так? Себто є мета. Людина створена теж, щоб любити і бути любленою. Так, вона не може по-інакшому існувати згідно природи самого Творця. І, правду кажучи, ми не знаходимо цих слів про любов, Бог і любов, в оповіданні про створення. Проте в оповіданні часто повторюється: «І побачив Бог все, що він створив, і ось добре дуже». Завдяки цим словам ми починаємо здогадуватися, що любов – божественний мотив для творіння. Практичне – це є джерело, з якого воно виходить. І тільки любов дає початок добру і радіє добру. Як ми це читаємо у першому посланні до Коринтян, 13 розділі, в гімні про любов. Тому творіння, як божественний акт, означає не тільки виклик з небуття до буття, прийняття рішення про буття світу і людини в світі, але також означає, згідно з першою розповіддю «Берешіт бара» – «дар». Основний і радикальний дар, можна сказати, подарунок, створений з нічого. Читання перших розділів книги «Буття» відкриває нам таємницю творіння первісного, тобто світу, створеного з волі Бога, який є всемогутністю і любов'ю. Отже, кожне створіння несе на собі печатку первісного фундаментального дару. І теж, дивіться, цікаво, що апостол Павло теж в своєму посланні говорить, що все сотворіння стогне, очікуючи об'явлення синів Божих. Себто цей такий термін, який використав святий Іриней Ліонський, так і досить часто Григорій Ніський використовує, називається рекапітуляція. Так? Себто цілий світ, якби по-єврейськи це називається тікунолам. Він очікує цього обновлення, бо повернення до первинного стану, про який кажеться в книзі про Кайсая. Ми цими днями читали це пророцтво, так? Виростає паросток із пня Єсея, де описується маленька дитина, яка веде різних тваринок за собою. Так? І оце, власне, приведення до первинного стану і лева, і корову, і ведмедицю, і пантеру, яка живе разом з козенятом і так далі. Це все, що нам описує світ, який є переображений пришестям Месії, в якому мечі будуть перекуті на серпи, а списи на рала. І Божий мир, так, Божа благодать, Божа присутність, вона наповнить цілий світ. І водночас поняття «дарувати» не може бути ні з чим не пов'язаним. Воно вказує на того, хто дарує, і того, хто приймає цей дар, а також на відносини, які встановлюються між ними. Тепер подібні відносини з'являються саме в оповіді про створення людини. І ці відносини головним чином виражені словами «і створив Бог людину за образом своїм, за подобразом і подобою своєю сотворив її». У розповіді про створення видимого світу поняття дару існує тільки стосовно людини. Якщо проаналізувати весь процес створення світу, тільки про людину можна сказати, що їй було зроблено подарунок, видимий світ був створений для неї. Євреї, говорячи, власне, коментуючи це місце, говорять, що Бог за 6 днів якби творив тронний зал, в який він наприкінці впровадив Адама, первинну людину, готуючи для неї все найліпший спосіб, так як з царського сина. І про це ми теж читаємо послання до євреїв у 1 розділі, де описується, як отець, наш небесний отець, впроваджуючи свого сина, написано ще раз, говорить, нехай поклоняться перед ним всі ангели його. Себто ми бачимо, там говориться поновно, це то знову, себто вже це було колись, подібна ситуація, вона дублікується, яка нам показує, власне, цей тронний зал і восідання сина чоловічого, який восідає по правиці Бога Отця. Біблійна розповідь про створення дає нам достатньо приводів для такого розуміння і тлумачення. Створення – це дар, тому що створена людина, як образ Бога, здатна зрозуміти сенс дару, який полягає у викликанні з небуття до буття. Щодо цього, наприклад, тварина не посідає такої здатності. І вона здатна відповідати творцю, говорячи мовою цього розуміння. Так? І навпаки, власне, така комунікативна здатність або вербальна здатність є можлива тільки і виключно у людини. Тварина не має такої здатності. Тлумачачи розповідь про створення саме такою мовою, можна зробити з цього висновок, що створення є фундаментальним і первинним даром. Людина з'являється і отримує подарунок світ. І навпаки, можна навіть сказати, що світ отримав людину в подарунок. Власне, коли ми читаємо це саме завершення 1 розділу книги «Буття», про те, що там говорить Господь Бог, так, яке завдання дає людині, первинного завдання. «І благословив їх Бог і сказав їм, будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над таством небесним, над усяким звіром, що рухається по землі. Потім сказав Бог, ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням. Вони будуть вам на поживу, всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству, всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелен траву». Так сталося, і побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день 6. Отже, бачимо, як є певна частина, яка стосується дару, але так само цей дар є завданням. Якщо ми читаємо далі, це 2 розділ, коли Бог сотворив першу людину, він її оселює у цьому саді в Едемі на сході і дає певне завдання. Він каже так, коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини. І не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю. І не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздри віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його Бог утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. І далі говорить Господь Бог, яке завдання, щоб він обробляв цю землю, так, і захищав її. Тобто Бог надає людині таке завдання, так, наприкінці, окрім того, що так само людина повинна була назвати тварин по їхньому імені, так, тобто надати, спізнати значення цієї тваринки, так, і надати їй ім'я. Отже, бачимо, що людина якби співтворцем в цьому сенсі цього дару. Це не тільки отримує цей дар як такий, але так само цей подарунок ставить собі певне завдання перед самою людиною. І на цьому моменті ми повинні перервати наш аналіз, і те, що ми вже сказали, тісно пов'язане з антропологічною проблематикою початкового, так, що було на самому початку. Тому людина з'являється як створіння. Тобто, як той, хто в світі отримав подарунок і іншу людину. І саме цей аспект дару ми повинні будемо в подальшому піддати більш глибинному аналізу, щоб також вірно зрозуміти значення людського тіла. І це і буде темою наших найближчих бесід. Зараз якраз ми маємо час, якщо би хтось хотів зателефонувати, задати питання відповідно до цієї теми, я готовий вас вислухати і дати, наскільки я можу, так, відповіді на ваші запитання.
Дякуємо. Отже, отець Олександр Кушта виголошував катехизу за циклом «Чоловіком і жінкою сотворив їх». І ми сьогодні чули тему створення як основний і первинний дар. Дорогі радіослухачі, зараз триває відеотрансляція також на YouTube-каналі та Фейсбуці «Радіо Марія». Ви можете поставити свої запитання по темі в коментарях або ж написавши нам на Viber Радіо Марія, також зателефонувати нам в прямий ефір. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефон Вайберу 066-563-07-24. Отже, ну, поки ми чекаємо на дзвінки, я так хотіла би звернути увагу, ви сказали в катехизі те, що Господь так дав завдання та вже першим людям в Едемі. Власне, так я почула, що це є і наше сьогодні завдання – обробляти землю і захищати її. Чи можемо ми дійсно це сприймати, що це є наше завдання також?
Так, я би хотів говорити про два аспекти цього моменту. Так, є перше, це фізично, на нього звернув увагу Папа Франциск в своїх документах, говорячи про екологію в сучасному світі, відповідне використання природних ресурсів, які ми сьогодні маємо. Так що ми відповідальні за цей, скажімо так, нашу батьківщину, де ми знаходимося. Так, що це не є все одно, де я живу і що я роблю. Це перша річ. Це, якщо ми беремо такий екологічний вимір, так, бо богослов'я екології сучасне. Натомість він виходить в першу чергу, і Папа Франциск позивається, до речі, в своїх документах, як приклад, дає святого Франциска Асизького. Це то багато святих, так, які от, власне, як вони культували. Казали, наприклад, оці церкви.
Так, ми вас не чуємо, отже. Зараз з'єднуємося, щось нас роз'єднало. Технічні трохи складнощі. Дорогі радіослухачі, зараз налаштовуємо.
Він може стати певною ідеологією небезпеки, так, але у відповідному вимірі, якщо ми беремо, власне, це з пункту бачення християнського послання, так, освячення і воплощення Божослова, подібне відношення, обережне відношення до того, де ми знаходимося, як каже теж книга «Приповідок» відносно панів, які мають тварин, що ми відповідальні за цих тварин, так, так само включається в цей момент переображення цього світу або культивація цього світу. З другого боку, ми можемо сказати про духовне значення того самого слова, так? Це то обробляння Едему або культивація і захист передбачає в єврейському розумінні розділення того, що є кошерне і некошерне. Це то те, що є чисте і нечисте. Так, це перша річ. Mm-hmm. Те, чим займався теж Адам, це надавав значення якісь створення. Це то пізнати якесь поняття, надати йому аналіз і пізніше певне інтерпретувати його або надати йому ім'я, визначити, що знаходиться перед нами. І захищати – це означає, що є зовнішній ворог, є духовна боротьба, вона є внутрішня наша, так, це є гіркий корінь, зле начало, яке кожна людина має, І друге – це зовнішні чинники, які можуть спричинитися. Це є, як каже апостол Йоанн в своєму посланні, спокуса очей, спокуса тіла і гордість житейська. Так, оці аспекти, з якими боремося. Наприкінці Павло в посланні до Ефесян говорить, що наша боротьба не є проти крові плоти, а проти духів злоби піднебесної. Так, дуже ці церкви дуже добре на це наголошують, говорячи про сім смертних гріхів. В контексті цього теж включається ця боротьба за Едем. Так, це внутрішній наш світ. Це так коротесенько.
Дякую, чи та дуже гарне таке уточнення для роздумів, якщо подивитись дійсно на це завдання обробляти землю, захищати її як духовне значення, то так відкривається так трошки з іншої сторони, і дійсно така співпраця із Господом над собою, та так Господь закликає нас тут у світі. Дякую вам. І, власне, так, як ви сказали, любов, божественний мотив для творіння. Думаю, що це так дуже, дуже нас надихатиме сьогодні, щоб дійсно нам думати про любов і перед тим, якщо щось зробити чи то сказати, щоб був мотив наш головний попереду. У нас є дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! До гріхопадіння, до гріхопадіння вони не бачили, що вони є нагі, а після гріхопадіння вони побачили, що вони є нагі. Тобто після гріхопадіння війшла в світ хтивість. Чи хтивість, якби є гріх, виходить, що хтивість є гріхом. Дякую.
Дякуємо. Отже, почули.
Відносно хтивості, так, конкупісенція по латині, ми читаємо в катехізмі католицької церкви, так, що це є сила або здатність, яка існує в людині, і вона сама по собі є нейтральною. Тобто по латині це, ну, якщо ми беремо психоаналіз, так, це називається лібідо. І відповідно до того, чи ми пануємо над хтивістю, зрозуміло, завдяки Божій благодаті, ще раз підкреслю, так, тому що людина без Божої благодаті, вона якби несеться в колісниці, в якій запряжена двома конями, страхом перед смертю і сексуальним оцим пожаданням своїм, так, як сліпі коні несуть її в прірву. Натомість, якщо вона має оці віжі Божої благодаті, вона здатна панувати над своєю хтивістю. Отже, я кажу так, образно, і так каже Катехізм католицької церкви, так, хрещення нас очищає з першородного гріху, але не забирає від нас у цієї внутрішньої боротьби з нашою активістю. Тобто це є момент для нашого освячення, в якому ми з одного боку бачимо свою крихкість, так, з другого боку це є нагода, щоб ще більше вхопитися за Господа Бога. Отже, тут вже приходять ціле вчення про таїнство, так, використання таїнств сповіді, благодаті відповідної Євхаристії, завдяки яким ми можемо отримувати духовну силу для керування нашою активістю.
Дякую, отче, так. Ісус подбав про нас через таїнство. Слава Богу за це. Дякую вам, отче, за цю науку і допомогу нам зростати в Бозі. Отець Олександр Кушта в ефірі Радіо Марія, пресвітер місії Адджентис в місті Вінниця, виголошував катехизу. Сьогодні ми чули про створення як основний первинний дар. Дякую вам, отче, дякую, дорогі радіослухачі, що були з нами. Маємо завершувати на завершення, отже, я попросила поділити благословіння для всіх наших радіослухачів.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь. Амінь.
Залишайтеся у мирі Христовому.
Богу подяка.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.